Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 24. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Z domova RTVS končí. V čom Šimkovičová ustúpila? A čo bude so zamestnancami? Ešte v pondelok premiér Robert Fico vyslal signál voličom, že stojí za ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou a jej návrhom na zrušenie RTVS a ovládnutie premenovaného verejnoprávneho média. Ministerkyných kritikov nazval duchovnými bezdomovcami a ovládnutie RTVS vysvetľoval snahou vlády zabrániť porušovaniu ľudských práv. Dnes sa ho podľa neho médium dopúšťa jednostrannosťou. Valí sa z médií, je škodlivá, aj keď my ju prežijeme, povedal. Na výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej vláda schválila návrh na zriadenie Slovenskej televízie a rozhlasu. Návrh zákona by mala Národná rada schváliť ešte pred letom. Parlament o ňom nebude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, uviedol premiér Fico. Vláda podľa Fica schválila návrh zákona prakticky bez pripomienok, ocenil v tejto súvislosti zhodu v koalícii, ktorej predchádzala intenzívna debata. Zopakoval, že súčasný RTVS potrebuje zmenu, rovnako tak jej vedenie. Denník SME pripravil sériu odpovedí na najdôležitejšie otázky vrátane časovej osy vzniku nového média. Zmena po 11 rokoch. SNS mala vždy k verejnoprávnej inštitúcii svojský vzťah. Dlhodobo sa jej nepáčilo logo, s ktorým prišlo vedenie Václava Miku. V roku 2019 ho mali na ich žiadosť zmeniť, no nakoniec od tohto zámeru upustili. Podľa Ľuboša Machaja by vtedy zmena stála okolo 1 milióna eur. Dnes si myslí, že suma za redesign by sa vyšplhala na 1,5 milióna eur. Inšpirácia v Poľsku a Maďarsku. Šéf SNS Andrej Danko sa oháňa poľským aj maďarským modelom a inšpiráciou od susedov sa netají ani premiér Robert Fico. Prípady zo susedných štátov ukazujú, že ovládnutie verejnoprávnych médií môže pomôcť politikom pri udržaní si podpory aj šírení propagandy, ktorá udržiava strach v spoločnosti. Získať späť dôveru divákov je veľmi ťažké. Susko a jeho úradníci chceli skopírovať spisy Najvyššieho súdu. Keď nepochodili, s Ficom opäť zaútočil. E-mailom ohlásili ministerskú kontrolu a za hodinu už prišli na Najvyšší súd. Namiesto formálnej kontroly informačného systému, ktorý garantuje náhodné prideľovanie spisov, však chceli oveľa viac. Kopírovať chceli všetky súdne spisy od roku 2001. V tej databáze sú všetky spisy, vrátane osobných údajov, vrátane výpovedí a všetkého, čo sa v spise nachádza, opísal situáciu šéf Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Ministerskú kontrolu s arogantným prístupom označil za niečo, čo nemá obdobu a čo vníma ako politický nátlak. Premiér Robert Fico ho totiž v ostatnom čase opakovane vyzýva na to, aby zasiahol voči sudcovi Jurajovi Klimentovi a navrhol jeho vyzlečenie zo sudcovského talára. On to však odmieta. Situáciu s ministerskou kontrolou prezentoval Fico tak, že Šikuta účelovo kryje Klimenta a spôsob, akým mu na súde prideľujú spisy. Jediné, čo môže Šikuta urobiť, je podať návrh na zbavenie sudcovského talára Klimenta, opakoval Fico. Pomsta ako hlavná doktrína. Ficova vláda je vládou revanšizmu. Pomstu povýšila na hlavnú doktrínu. Nikto už nechce rozvíjať, pomáhať či zveľaďovať. Chcú sa len mstiť a na dôvažok ponižovať tých, ktorých označili za svojich nepriateľov. A je nevyhnutné si priznať, že dnes majú všetky karty na to, aby v tomto snažení boli úspešní, píše Jakub Filo. V krátkosti ďalšie správy z domova. Hrozbe medveďa podľahnú aj stromy. Po neúspešnom pokuse o zanesenie strieľania medveďov do ústavy prichádza minister životného prostredia Tomáš Taraba s ďalším unikátnym nápadom. Chce zaviesť nové pravidlá výrubu stromov, ktoré povolia sťatie aj väčších drevín, aby bola krajina priehľadnejšia a medveď sa v nej nemohol ľahko skryť. Ľudia s väzbami na Smer v zdravotníctve, funkcie v zdravotníctve, dostali sestra Martina Glváča aj syn ex-prezidenta Ivana Gašparoviča. Ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej v tom pomáha aj šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič. Sú to len dva príklady, ako sa ľudia s väzbami na Smer vracajú na významné posty v zdravotníctve. Bombica vydajú na Slovensko, londýnsky súd rozhodol o vydaní stíhaného extrémistu Daniela Bombica na Slovensko. Trestne stíhaný je pre extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie, ohováranie a nebezpečné elektronické obťažovanie. Stíhaniu sa pritom vyhýba pobytom v Londýne, rozhodnutie súdu nie je právoplatné, Bombič sa voči nemu môže odvolať. Zo sveta. Rusko postupuje, americký balík zrejme prišiel v poslednej chvíli. Schválenie 61-miliardového balíka pomoci v americkej snemovni reprezentantov zastihlo Ukrajinu v čase, keď na viacerých miestach frontu prišla o územia a ruské vojská sa pokúšajú zaútočiť na dôležité frontové mesto Časiv Jar, asi 10 kilometrov západne od Bachmutu. Ukrajinu tak čaká potenciálne krízové obdobie, kým sa na bojisku prejaví účinok prichádzajúcej munície. Medzitým sa blíži 9. máj, ktorý sa v Rusku slávi ako koniec druhej svetovej vojny a ktorý kremelský režim využíva aj na vojnovú propagandu. Rusko sa podľa viacerých expertov preto môže pokúsiť o rýchly útok, aby si pred sviatkom pripísalo viditeľný úspech na fronte. Mesto Časiv Jar v Doneckej oblasti je dôležitým bodom. Ak by ho ruské vojská dokázali dobiť, umožnilo by im to výpady proti ďalším mestám ako Sloviansk, Kramatorsk či Kostiantynivka. Neďaleko mesta je podľa webu zhromaždených 20 až 25 tisíc ruských vojakov, ktorí sa už pokúšajú dostať do jeho predmestí. Možnosť, že Časiv Jar sa má stať ruskou trofejou, pre 9. máj nedávno spomínal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf ukrajinského vojenského spravodajstva Kirilo Budanov vyhlásil, že Ukrajinu čaká ťažká, ale nie katastrofická situácia. Hrozbu však vzťahol na polovicu mája až začiatok júna. V krátkosti z Ukrajiny. Rýchle obnovenie pomoci. Americký prezident Joe Biden podpísal zákon o pomoci vo výške 61 miliárd dolárov pre Ukrajinu. Zároveň oznámil, že Spojené štáty začnú Kyjevu posielať vojenskú pomoc v priebehu niekoľkých hodín. Podľa agentúry AP pôjde o okamžitú vojenskú pomoc za 1 miliardu dolárov. Významný postup okupantov. Ruské invázne sily dosiahli významný postup v úzkom koridore na východe Ukrajiny, píše denník The Guardian. Rusi za 10 dní postúpili približne o 5 kilometrov severozápadne od Avdijivky a vstúpili do obce Očeretine. Obec síce sama o sebe nemá strategickú hodnotu, ale leží na vyvýšenine, čo z nej robí želaný vojenský cieľ. Scholz pri Taurusoch neustúpi. Nemecký kancelár Olaf Scholz napriek novej americkej podpore strely s plochou dráhou letu Taurus Kyjevu neposkytne. Ukrajine ale slúbil ďalšiu zbrojnú podporu a pripomenul, že Nemecko poskytuje Ukrajine po USA druhú najväčšiu zbrojnú pomoc vrátane protileteckých systémov Patriot či Iris-T. Útok na ropné sklady, ka útoku na rafinériu a sklad Rosnefťu v ruskej Smolenskej oblasti sa prihlásila ukrajinská vojenská rozviedka. Drony ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU zaútočili na dva ropné sklady Rosnefťu s 26 tisíc kubickými metrami paliva v Jarceve a Razdorove v Smolenskej oblasti. Ukrajina už využíva ATACMS. Ukrajina začala prvýkrát používať balistické rakety dlhého doletu ATACMS, ktoré jej tajne poskytli Spojené štáty. takto útočila na ruské vojenské letisko na Kryme aj na ruské sily v ďalších okupovaných oblastiach. Nové rakety poskytujú Ukrajine dostrel 300 kilometrov. Z ekonomiky tatranská legenda skončila. Majiteľ pýta povolenia na jej prestavbu. Vysoké Tatry patria medzi najvyhľadávanejšie turistické lokality na Slovensku. Obľubu si získali aj tamojšie ubytovacie zariadenia. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici mal medzi nimi špecifické postavenie. Objekt postavili v rokoch 1931 až 1933. Jeho podobu určila súťaž, ktorej cieľom bolo navrhnúť zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Aj keď vyhral návrh architekta Karla Ernstbergera, nakoniec stavbu projektoval spolu s mediálne oveľa známejším Bohuslavom Fuchsom. Ubytovacie zariadenie, ktoré dostalo názov Morava, neskôr prešlo niekoľkými úpravami. Na konci 70. rokoch boli napríklad na izbách vytvorené samostatné toalety a kúpeľne. V roku 1990 zasa rozšírili jedáleň na úkor zastrešenej terasy. Po Nežnej revolúcii sa v hoteli, ktorý vlastnili odborári, nevykonávali žiadne výrazné investície, teraz je zatvorený a v uplynulých mesiacoch sa množili špekulácie o jeho ďalšej budúcnosti. Ubytovacie zariadenie, ktoré z toho, že sa doň roky neinvestovalo, spravilo svoju prednosť, čaká rekonštrukcia. Majiteľ hotela sa obrátil na stavebný úrad vo Vysokých Tatrách a žiada o stavebné povolenie, ktorého súčasťou má byť jeho modernizácia. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Na realitný trh sa vracajú kupujúci. Je teraz ten správny čas na kúpu bytu? Alebo ešte počkáme? Otázka, ktorú si v poslednom období kladú tisícky rodín, vychádza z toho, že realitný trh prechádzal fázou prepadu. Ako sa situácia zatiaľ vyvíja, naznačujú čísla z úvodu tohto roka. Index pomocou nich zanalyzoval novostavby v Bratislave, ako aj staršie byty v regiónoch. Končí sa zlacňovanie bytov. Rok 2023 bol z hľadiska realitných predajov jedným z najhorších v modernej histórii Slovenska. Nárast úrokových sadzieb, vysoká inflácia a obavy z ďalšieho vývoja odradili od nákupu mnoho záujemcov o bývanie. Zmenilo sa to v úvode tohto roka? Cítiť na trhu oživenie? Vyvíja sa Bratislava inak ako zvyšok Slovenska? Odpovede hľadal index u realitných maklérov. Z Tesly odchádza manažér zo Slovenska. Martin Viecha bol šéfom oddelenia pre vzťahy s investormi automobilky Tesla a teda jedným z najbližších ľudí okolo jej zakladateľa a výkonného riaditeľa Elona Muska. Z firmy odchádza potom, čo oznámila slabšie finančné výsledky za prvý kvartál. Za ostatné dva týždne ide už o tretí odchod jej vrcholového manažéra. Zo športu. Prečo Mešár s Dvorským nedostali šancu zabojovať o majstrovstvá sveta? Rem si stavil na istotu a pokoj. Je prirodzené, že otázky súvisiace s nomináciou hráčov na hokejové majstrovstvá sveta vzbudzujú medzi fanúšikmi emócie, keďže je takmer nemožné naplniť očakávania každého z nich. Tento rok nie je výnimka. Zatiaľ najväčšiu polemiku vzbudili dve mená, Dalibor Dvorský a Filip Mešár. Pre dvojicu nádejných útočníkov sa nedávno skončila sezóna v zámorskej juniorskej súťaži OHL a boli teoreticky voľní pre potreby slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na šampionát. Do nej sa však nezapojili. Mali dostať šancu? Na základe čoho? Majú výkonnostne na to, aby sa uplatnili v seniorskom hokeji na takom fóre, ako je svetový šampionát? Svoj pohľad ponúkol Peter Vretenička, špecialista na juniorský hokej, a Ondrej Rusnák, hokejový expert a spolupracovník Sportnetu. Tatár je nadšený, bude patriť k najskúsenejším hráčom tímu a možno si podobne ako v roku 2022 v Helsinkách a Tampere oblečie aj dres s kapitánskym C-čkom na hrudi. Tomáš Tatár sa na blížiaci sa šampionát v Česku veľmi teší a v rozhovore pre Hokej Slovakia priznal, že dlho neváhal nad tým, či sa pridá k mužstvu. Z kultúry kolaps FPU príde ešte pred zmenou zákona. Takmer polovica odborníkov podáva demisiu. Hromadný odchod avizujú členovia a členky odborných komisií Fondu na podporu umenia v prípade, že parlament schváli návrh zákona o FPU z dielne Romana Michelka, ktorým radikálne mení kompetencie vo fonde. Vyše 130 odborníkov, teda takmer polovica členstva komisií, odoslala do Národnej rady svoje vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlas s plánovanými zmenami. Odmietame robiť odborné alibi, rozhodnutiam rady a akceptovať úlohu bezmocného komparzu, stojí vo vyhlásení. Michelkov návrh odborníkom a odborníčkam v jednotlivých komisiách totiž odoberá rozhodovaciu kompetenciu a dáva im iba poradný hlas. O tom, ktoré kultúrne projekty budú realizované, by ponovom mala rozhodnúť 13-členná rada FPU. Až 8 členov pritom bez návrhu, teda bez potreby odbornej kompetentnosti, vymenuje Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej. Podľa opozície a odborníkov ide v podstate o zoštátnenie fondu. Ak návrh zákona v tomto znení prejde, odmietajú pokračovať vo vykonávaní svojich funkcií. To s najväčšou pravdepodobnosťou povedie ku kolapsu FPU, keďže odíde takmer polovica členov a členiek komisií, ktoré by mali priebežne zasadať a rozhodovať o aktuálnych žiadostiach. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Morálna dilema spiaceho účtu. Režisér Miloslav Luter sa rád vracia k témam, ktoré nemá Slovensko úplne vyriešené, do istej miery preto, že časť verejnosti to nechce. Do spiaceho účtu dostáva humanistický komentár toho, aká rôznorodá spoločnosť sme. Konkrétne, aký rôzny postoj či úctu máme k obetiam, ktoré sme na ceste za slobodou a prosperitou za sebou nechali. Strhujúci súboj argumentov. Pierre Goldman bol poľský žid, revolucionár, ľavicový extrémista, obžalovaný z vraždy dvoch zamestnankyň parížskej lekárne. Jeho súdny proces pritiahol pozornosť elity, robil starosti právnikom a hneval policajtov. Nech bol ich postoj voči nemu akýkoľvek, fascinoval ich. Francúzsky režisér Cédric Kahn o ňom nakrútil celovečerný film Prípad Goldman. Album ako záchranné lano. Keď vyrozprávame náš najsmutnejší príbeh, môžeme sa od neho oslobodiť a zostane po ňom už len mučivá poézia, napísala speváčka Taylor Swift o svojom najnovšom 11. albume The Tortured Poets Department. Jej piesne odrážajú udalosti a pocity z osudových momentov jej života. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Kontrolný deň premiéra Roberta Fica na ministerstve investícií. Súd bude rozhodovať o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka. Najvyšší súd USA sa bude zaoberať imunitou ex-prezidenta Donalda Trumpa. Dnes v histórii, 25. apríla 1792, poprvý raz vo Francúzsku, použili gilotínu, mechanický popravný prístroj, pomenovaný po francúzskom lekárovi a revolucionárovi Josefovi Guillotinovi. Nebol však jej vynálezcom, pretože popravné stroje fungujúce na podobnom princípe sa používali v Nemecku, Veľkej Británii a Taliansku už pred rokom 1300. Prvou obeťou gilotíny sa stal lupič Nicolas Jacques Pelletier. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.